რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით დილის 10 საათია. საოკუპაციო ხაზის პირას სოფლების მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს ჯარიაშენში, გუგუთიან კარსა და პერევში მოსახლეობას უჩანანუაშვილი შეხვდა. სახალხო დამცველის განმარტებით სოფლების მცხოვრებთა უმრავლესობას წელს სოციალური დახმარება შეუწყდა. გუგუთიან კარელების თქმით დახმარების გარეშე ერთდროულად 108 ოჯახი დარჩა. სოფელ ჯარიაშენის მოსახლეობა კი უსაფრთხოებისა და უკანონო დაკავების თავიდან ასაცილებლად გამყოფ ხაზთან ქართული საგუშაგო სამოქმედებას ითხოვს. მიწებისა და საძოვრების დიდი ნაწილი ოკუპირებულია. ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე კი მიწის რეგისტრაცია ჭიანურდება. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში დღეს გენერალური აუდიტორის კანდიდატურის განხილვა გაიმართება. ირაკლი მექვაბიშვილის დეპუტატებს საკუთარ ხედვას გააცნობს, რის შემდეგაც საკომიტეტო დონეზე კენჭისყრა გაიმართება. უკვე ცნობილია, რომ უმრავლესობა მექვაბიშვილის კანდიდატურას მხარს დაუჭირს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში ფიქრობენ, რომ საქართველოსთვის მთავარი გამოწვევა რუსეთთან ურთიერთობა. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში, რომელიც სრულად საქართველოს ეხება, ყურადღება გამახვილებულია ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებასა და საქართველოს სამხედრო დახმარებაზე. ვაშინგტონი გმობს საოკუპაციო ზოლთან ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების დაკეტვას და გიგა 402-ის მკვლელის დაკავებასაც თხოვს. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ამერიკა რუსეთისგან 2008 წლის 6 პუნქტიანი შეთანხმების შესრულებას ითხოვს. ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ბრიჯიტ ბრინკი განმარტავს, რომ შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოს მიმართ უცვლელია და ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებულ ტერიტორიულ მთლიანობას მხარს უჭერს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის ქალაქ ჩერნოვიცში ჩავიდა. მის შესახებ იუწყება უკრაინის ინტერნეტ გამოცემა Censor.net. მის ინფორმაციით სააკაშვილის სიტყვით გამოვიდა ცენტრალურ მოედანზე ჩერნოვიცში, სადაც ლვოვიდან გაემგზავრა. ადრე სააკაშვილს ნათქვამი აქვს, რომ 4 შაბათს გაემგზავრებოდა ლვოვიდან უკრაინის ქალაქებსა და სოფლებში თანამოაზრეების შესაკრებად. სააკაშვილი აპირებს ასევე სასამართლოში იბრძოლოს უკრაინის მოქალაქეობის აღსადგენად. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მას ივლისის ბოლოს ჩამოართვა მოქალაქეობა. სააკაშვილი 10 სექტემბერს გაემგზავრა პოლონეთიდან უკრაინაში. მისმა მხარდამჭერებმა შეგინის საკონტროლო გამშვე პუნქტთან გაარღვიეს მესაზღვრეების კორდონი და სააკაშვილმა საპასპორტო კონტროლის გარეშე შეძლო უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლა. ბელორუსი აცხადებს, რომ მისი და რუსეთის სამხედრო სწავლება დასავლეთი 2017 არ არღვევს საერთაშორისო შეთანხმებებს. ფართომასშტაბიანი სწავლება, რომელიც 14 სექტემბერს იწყება და დასავლეთის შეშფოთებას იწვევს, ბელორუსიისა და დასავლეთ რუსეთში ჩატარდება. როგორც ბელორუსის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა გენერალ-მაიორმა ალეხ ვოიონოვმა განაცხადა, 13 სექტემბერს მინსკში გამართულ პრესკონფერენციაზე საერთაშორისო ორგანიზაციებს და უცხო ქვეყნების მთავრობებს დროულად მიაწოდეს ინფორმაცია 2017 წლის სამხედრო სწავლება უთოს წესების ვენის დოკუმენტის შესაბამისად. სწავლებაში დასავლეთი 2017 მონაწილე პირადი შემადგენლობის მთლიანი რაოდენობა შეადგენს დაახლოებით 12700 სამხედრო მომსახურეს. ამასთან ბელორუსიის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სწავლებაში ჩაერთვება 1200-მდე სამხედრო მომსახურე, მათ შორის ბელორუსიის რესპუბლიკიდან 7000-ზე ცოტა მეტი, რუსეთის ფედერაციიდან 3000-მდე ადამიანი, განაცხადა ბელორუსიის წარმომადგენელმა სწავლებაზე დასავლეთი 2017, რომელიც 14-დან 20 სექტემბრამდე გაიმართება. დასავლელი სამხედრო ოფიციალური პირებისა და ექსპერტების ინფორმაციით სწავლებაში სინამდვილეში შესაძლოა მონაწილეობდეს გაცილებით მეტი 100000-მდე სამხედრო მომსახურე. გაეროს გენერალმა მდივანმა ანტონიო გუტიერეშმა ბურმის ხელისუფლებას მოუწოდა ბოლო მოუღოს მუსლიმი როჰინჯების უმცირესობის მიმართ ძალადობას. როგორც გუტიერეშმა 13 სექტემბერს განაცხადა, როჰინჯები კატასტროფულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობაში იმყოფებიან. ჰოლივუდის ვარსკვლავები, მსახიობები, მომღერლები და ცნობილი სატელევიზიო წამყვანები სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ადამიანების დასახმარებლად გაერთიანდნენ. საქველმოქმედო ტელემარათონის ფარგლებში მოქალაქეების ზარებს ვარსკვლავები 1 საათის განმავლობაში პასუხობდნენ. აქციის მიზანი თავდაპირველად ქარიშხალ ჰარვის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად ფულის შეგროვება იყო, თუმცა შეგროვებულ თანხას მეორე სტიქიის ირმას შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად გამოიყენებენ. ამ დროისთვის ზარალი 180 მილიარდ დოლარს აჭარბებს, ათობით ადამიანი კი უსახლკაროდ არის დარჩენილი. ტელემარათონის შედეგად რომელგაც სტიქიისგან დაზარალებულთა დასახმარებლად სულ 44 მილიონი დოლარი შეგროვდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების წინ პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებულ შემოწირულებებზე. ამ პროცესზე დაკვირვებაზე ვილაპარაკებთ ასევე რეგულაციებზე, რომლებიც პარტიების დაფინანსების თვალსაზრისით მოქმედებს წინასაარჩევნო პერიოდში. ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო ლომჯარია, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის მოვალეობის შემსრულებელი. გავაგრძელებთ გადაცემას ზუსტად 4 წუთში. დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Washing away, it won't be long, long before I get you by my side and just hold you, tease you, squeeze you, tell you what's been on my mind. I wanna make up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. Wish we never broke up right now, nah, nah. We need to link up right now.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებით ვაგრძელებთ. დღეს გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი და სულ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებში შემოგვიერთდება ნინო ლომჯარია, ის გახლავთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის მოვალეობის შემსრულებელი და ჩვენ ვილაპარაკებთ წინა საარჩევნო პერიოდში პარტიების დაფინანსებაზე, რეგულაციებზე, რომლებიც მოქმედებს, სანქციებზე, რომლებიც ამ რეგულაციების დარღვევისთვის არსებობს. დღეს არსებულ რეალობაზე, თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების წინ არსებულ ვითარებაზე, იმ ინფორმაციაზე, რომელიც გუშინ გააცნო აუდიტორმა, გენერალური აუდიტორის მოვალეობის შემსრულებელმა არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ამის შესახებ ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. გუშინდელ შეხვედრაში მონაწილეობდა არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც თავის მხრივ აკვირდება ასევე პარტიების დაფინანსების პროცესს. ამ პროცესის გამჭვირვალება ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზეც ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც, ტრადიცია არ ირღვევა როგორც წესი წინა საარჩევნო პერიოდში, ყველაზე დიდი დაფინანსება აქვს ხოლმე მართველ ძალას, ყველაზე მეტი შემოწირულება ფინანსური. ახლა მოვისმინოთ ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
Политикури партиების ფინანსებისა და მათ სასარგებლოდ განხორციელებული შემოწირულობების მონიტორინგის შედეგები აუდიტის სამსახურმა 13 სექტემბერს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო. აუდიტის სამსახურის ხალხთ არსებული მონაცემების თანახმად 1 ივლისიდან 12 სექტემბრის ჩათვლით ქართული ოცნების სასარგებლოდ განხორციელებულმა შემოწირულობამ 7.300.000 ლარი შეადგინა. პირობით რეიტინგში 323.675 ლარით მეორე ადგილზე აღმოჩნდა ევროპული საქართველო. 15.300 ლარით მას მოსდევს პატრიოტთა ალიანსი. შემდეგი ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი 15.300 ლარით. 12.204 ლარი მიიღო ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ. 9215 ეროვნულმა ფორუმმა, 5422 კი ნაციონალურმა მოძრაობამ. ფინანსური შემოწირულობების ოდენობის თანახმად ასე დაჯგუფდა პოლიტიკური პარტიების პირველი შვიდეული. მათ შორის აუდიტის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ნინო ლომჯარიას თანახმად, სამსახურს პარტიების შემომწირველი 101 პირის შემოსავლებთან დაკავშირებით გაუჩნდა კითხვები, მათგან ნაწილი კი პასუხების გასაცემად დაიპარა კიდეც.
მეტაპზე ჩვენ დაბარებული ყოს 14 ფიზიკური პირი, აქედან 6 არის ევროპული საქართველოს, ხოლო 8 არის ქართული ოცნების შემომწირველი, რომელთა შემოსავლებთან დაკავშირებით ჩვენ გაგვიჩნდა კითხვის ნიშნები, ვინაიდან ცალკეულ შემთხვევაში მათი შემოსავალი მიმდინარე წელს ნაკლები არის მათ მიერ განხორციელებული შემოწირულობის ან ცირედით აღემატება. შესაბამისად ჩვენ ამპირებთ ან ვაპირებთ გასაუბრებას, რომ მათ მიუცეთ შესაძლებლობა წარმოადგინონ დამატებითი მტკიცებულება და დასაბუთება მათი მიერ განხორციელებული შემოსავლების წარმომავლობის.
აუდიტის სამსახურის მიერ წარდგენილი მონაცემები საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის გიგი ჩიხლაძის თანახმად მოკლევის სრულ საფუძველს იძლევა. გიგი ჩიხლაძე არ გამორიცხავს, რომ საქმე ცალკეულ შემთხვევაში საეჭო შემოწირულობებთან და კანონის დარღვევასთანაც ჰქონდეს, ისევე როგორც გასულ არჩევნებზე.
ჩვენ მაშინ ამოწმებდით თანამდებობის პირების შემოწირულობებს. მოგესალმებით, დეკლარაციაში მითითებულია შემოსავალი და გასავალი, რაც მას გააჩნია და ამას ვადარებდით მის მიერ განხორციელებულ შემოწირულობას და ვაფასებდით, რამდენად შეეძლო ეს შემოწირულობა განეხორციელებინა და ხომ არ ქონდა სახეზე ფიქტიური შემოწირულობა, ანუ რეალურად სხვა წყაროდან განხორციელებული შემოწირულობა. მაშინ ჩვენ რამოდენიმე განსაკუთრებულ საეჭო შემთხვევა გამოვალდინეთ. რაღაც ნაწილი ამ საქმეიდან მოკვლევა დღემდე მიმდინარეობს აუდიტის სამსახურში, მათ შორის საკმაოდ მაღალ პოლიტიკურ თანხებს პირდაპირ არი ლაპარაკი ერთ-ერთი.
გიგი ჩიხლაძე აქვე აღნიშნავს იმასაც, რომ დაუსრულებელი საქმეების გარდა არის ასევე დასრულებული საქმეებიც, სადაც კანონდამღვევები გამოვლინდნენ და დაჯარიმდნენ კიდეც. ზოგადად კი ფიქტიური შემოწირულობები ქართული საარჩევნო რეალობისთვის მისი შეფასებით უცხო არ არის. შემოწირულობების საკითხს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონი არეგულირებს, რომელიც შემოწირულობებისთვის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ლიმიტს უწესებს. სამართლი კანონიერი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელს ნინორი ჟამაძეს მოუსმინეთ.
კანონის თანახმად პარტიის მიერ თითოეული მოქალაქისგან მიღებული შემოწირულობების საერთო ოდენობა წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს 60 ასასლარს, ხოლო იურიდიული პირისგან მიღებული შემოწირულობების საერთო ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 120 ასასლარს. ასევე ლიმიტი არის დაწესებული იმ კომპანიებზე, რომლებიც პირდაპირ ტენდერების მიხედვით იღებენ გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვებით მოგებას.
აღნიშნავს ნინორი ჟამაძე, რაც შეეხება უშუალოდ შემოწირულობების მოცულობას, კერძოდ ქართული ოცნების აშკარა უპირატესობას ოპონენტებთან შედარებით. მართლ პარტიაში ამას ერთის მხრივ თანხების დეკლარირების გამჭვირვალობით ხსნიან, მეორეს მხრივ კი ქართული ოცნებისადმი ბიზნესმენების მიერ გამოხატული ნდობის მაღალი ხარისხით, რასაც თავის მხრივ ოპონენტები საეჭვოდ მიიჩნევენ.
ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი, და მაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნინო ლომჯარია, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის მოვალეობის შემსრულებელი. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან აქტუალურ დროს ბრძანდებით ჩვენი სტუმარი და დარწმუნებული ვარ, მსმენელს აინტერესებს მეტი დეტალი იმ პროცესზე, რასაც ქვია პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებაზე დაკვირვება წინა საარჩევნო პერიოდში. განსხვავდება თუ არა ეს პროცესი თქვენთვის, თქვენი უწყებისთვის, სხვა არა წინა საარჩევნო პერიოდებისგან, და რა არის თქვენს თვალსაწიერში? მთლიანად პროცესი რაღაცნაირად შერჩევა ხდება, რაღაცის მიხედვით გამორჩევა, თუ როგორ?
კი, განსაკუთრებით რთული პერიოდია აუდიტის სამსახურისთვის წინა საარჩევნო პერიოდი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, გარდა აუდიტორული საქმიანობისა, რაც არის ბუნებრივი საქმიანობა ჩვენი უწყების, ჩვენ 2012 წელს ამ სამსახურს დაემატა კიდევ ერთი ფუნქცია, გააკონტროლოს პარტიების ფინანსები და პოლიტიკური ფინანსები ზოგადად. ჩვენთვის რთულია ეს პროცესი ორ მაგათ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთის მხრივ მოგვეთხოვება პოლიტიკური პროცესისებისაგან სრული დისტანცირება და ნეიტრალურობა, მაგრამ მეორეს მხრივ ის ფუნქცია, რომ უნდა ვაკონტროლოთ და მონიტორინგი გაუწიოთ პარტიების ფინანსების გამჭვირვალობას, დავაჯარიმოთ დამრღვევი პირები, შევისწავლოთ, დავკითხოთ ადამიანები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ქმნის ჩვენ ბმას ამ პოლიტიკურ პროცესებსაც და ამიტომ ძალიან ფრთხილად ფაქტურად ბეწვის ხიდზე გავლა გვიწევს, რომ ერთის მხრივ გამჭვირვალობაც იყოს უზრუნველყოფილი და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, არ დარჩეს შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ პოლიტიკური პროცესების მონაწილე ან მხარე ვართ. ამიტომ ეს ამ ბალანსის დაცვა, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, გარდა იმისა, რომ თავად პროცესი პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობა არა მარტო საქართველოში, ზოგადად მსოფლიოში ყველა ნებისმიერ, მათ შორის ძალიან დემოკრატიულ ქვეყნებშიც, ეს არის საკითხი, რომელიც უფრო მეტ გამჭვირვალობას მოითხოვს და ზოგადად აღიარებულია, რომ პოლიტიკური ფინანსების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ არის გამჭვირვალე არა მარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად მთელ მსოფლიოში, და ეს არის ნამდვილად პრობლემური. რაც შეეხება ახლა ჩვენ უწყებას, სხვათაშორის რამოდენიმე წლის წინ გამოქვეყნდა ერთ-ერთი მაღალი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევა, რომელმაც შეისწავლა მსოფლიოს მასშტაბით პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების არეგულირებელი კანონმდებლობა და ის უწყებები, რომლებიც აკონტროლებენ, და აღმოჩნდა, რომ საქართველოს აქვს ყველაზე ეფექტური სისტემა ამ თვალსაზრისით, ანუ ყველაზე მკაცრი რეგულაციები, ყველაზე დეტალური, ყველაზე ფუნქციონალური ინსტიტუცია. და
როგორ მოხდა ეს?
იცით როგორ მოხდა? იმიტომ რომ პრინციპში სხვა ქვეყნებში ესეთი დეტალური და მკაცრი რეგულაციები არ არსებობს, როგორც ჩვენთან არის. ეს ერთის მხრივ თუ გავიხსენებთ, ახლა თავდაპირველად როგორ გაჩნდა, ხო, ამ უწყებაში 2012 წელს, 12 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა საარჩევნო პერიოდში
ძალიან დაძაბულად მოხდა,
ძალიან დაძაბული იყო, კი, და
ყველა ეს როიტყვენ პირზე ეკერა უწყების ხელმძღვანელის სახელი მასში გვახსოვს.
თუმცა ძალიან ბევრი ერთბაშად ბევრი და ძალიან მკაცრი რიგ შემთხვევაში რეგულაცია შემოვიდა, რომ კონტროლირებული ყოფილიყო მაშინ პარტიული ფინანსები, რაც მაშინ მე არა სამთავრობო სექტორში ვიყავი და გვახსოვს პირველი კამპანია შენგეხება დაიწყო სწორედ ამ მოტივით, რომ ძალიან მკაცრი იყო ეს კანონმდებლობა, თუმცა საბოლოო ჯამში, აი როდესაც უკვე წლები გავიდა და დაიხვეწა შიგნით მეთოდოლოგიები, მიდგომები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩვენ მივიღეთ ფაქტურად სოფლიოში ყველაზე მეტად დარეგულირებული სფერო ამ თვალსაზრისით. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე გამჭვირვალეა, რა თქმა უნდა, საქართველოში ფინანსები, მაგრამ ინსტიტუციურად ყველაზე ძლიერი არის როგორც კანონმდებლობა, ასევე მაკონტროლებელი ორგანოც.
ასე ვერ ჩავდგი კითხვა. დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის და პასუხისთვის. მსმენელს შევახსენებ, ნინო ლომჯარია დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრები ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო ლომჯარია გახლავთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის მოვალეობის შემსრულებელი და ვაგრძელებთ საუბარს, რომელშიც მონაწილეობა მსმენელსაც შეუძლია, როგორც ყოველთვის დილის საუბრებში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გეთანხმებით იმაში რომ წინასარჩინო პერიოდში თავად თქვენი უწყება არის ერთგვარი გამახვილებული ყურადღების ქვეშ, არამხოლოდ პოლიტიკური მოთამაშების მხრიდან, არამედ ერთ-ერთი ესეთი აქტიური და მნიშვნელოვანი მონაწილეა პროცესის, შეიძლება ითქვას, და 2012 წელი გაიხსენეთ, როცა ძალიან აქტუალური იყო, იმიტომ რომ მაშინ იყო ძალიან მაღალი ტემპერატურა პოლიტიკური დაძაბულობის არჩევნების წინ და ეს უწყებაც მოიაზრებოდა ნაწილად, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ხელში იარაღისა. რამდენად შეძელით თქვენი შეფასებით დაშორებოდით ამ იმიჯს, ამ სახეს?
პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ძალიან დააზარა ზოგადად აუდიტის სამსახურის რეპუტაცია მაშინდელმა პროცესებმა 2012 წელს გულისხმობ, როდესაც დაიმატა ეს ფუნქცია, შეიძინა აუდიტის სამსახურმა და ფაქტურად მთელი ის რეფორმები, რაც იმ სამსახურში მიმდინარეობდა, დააზარალა და ჩდილი მიაყენა, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად წარიმართა, გვახსოვს მთელი რიგი პროცესები არაგამჭვირვალეთ და ასე ვთქვათ, სუბიექტური მიდგომებით. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი 2012 წლის შემდგომ ბევრი რამ შეიცვალა. შეიცვალა როგორც მეთოდოლოგია დაიხვეწა, ცვლილებები შევიდა კანონმდებლობაში, ანუ ისეთი მკაცრი აღარ იყო როგორც თავდაპირველად. ამაში არასამთავრობო სექტორსა ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის და შეიცვალა თვითონ უწყების თანამშრომლების მიდგომებიც, იგივე ურთიერთობის ფორმებიც პოლიტიკურ პარტიებთან. ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა და კომუნიკაცია ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან, რეგულარულად ხვდებით პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, მეც შევხვდი არჩევნების დანიშნვის დღისთვის, შევხვდი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენ, მოვისმინე რა კითხვები ქონდა ჩვენ მიმართ, რა შეჭირდებოდა დამატებით ახმარება, უტარებთ მათ ტრენინგებს, რომ აი უბრალოდ იცოდნენ რა არის შეზღუდვა, რა შეიძლება, რა არ შეიძლება, რა მოეთხოვებათ, და ანუ ჩვენ არ ვართ ჩასაფრებულ პოზიციაში, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მათ აუხსნათ რა არის მათგან საჭირო. თუმცა რა თქმა უნდა, როდესაც დარღვევას აქვს ადგილი, აქ უკვე საჭირო არის რეაგირება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, გამონაკლის ვერ დაუშვებ, თუ ერთ შემთხვევაში დაუშვი, ეს ამას მოყვება მთელი ჯაჭვი.
ამ შეხვედრაზე თქვენ რას ახსენებთ? ყველა სუბიექტი მონაწილეობდა, თუ იცით, ვინც არჩევნებში მონაწილეობს თქვენ? ანუ ინფორმაცია ხომ ყველას ჰქონდა?
ყველა სუბიექტი იყო პრინციპში,
რადგან აი გუშინ ცნობილი გახდა, რომ დააჯარიმეთ ორი პოლიტიკური სუბიექტი ინფორმაციის წარმოუდგენლობის გამო. ამაზე გავაგრძელებთ, ეს ცოტა ბოლოდან ვიწყებ, ვიდრე თავიდან ხმის რეჟისორი გვანიშნებს, რომ სმენელია ხაზზე გველოდება. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
მიესალმებიან თქვენს თომას. და ქალბატონო ნინო, თქვენ თუ კარგად გახსოვთ ნაციონალების დროს, როცა ჩვენ ვიბრძოდით ნაციონალების დიქტატურის რეჟიმის წინააღმდეგ, მაშინ ნაციონალების პარტიას დაფინანსება არ ჰქონდა 2-3 მილიონზე მეტი, როცა ეს იყო კიდე საპარლამენტო არჩევნები. ეხლა როცა ეს არის ადგილობრივი არჩევნები და მერის არჩევნებია და არც საპარლამენტო და არც საპრეზიდენტო და ეს 7 მილიონზე მეტია. ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფოში პოლიტიკური კორუფცია და ამიტომ რაშია საქმე. ეს იმის მანიშნებელია, რომ მოსახლეობა არსებობს რა ხავერდოვანი გენოციდის სოციალურ-ეკონომიკურ ეპოქაში, მისარჩენების საწინააღმდეგოდ უნდა გამოიხენო ძალიან დიდი თანხა ეთქობა პოლიტიკური კორუფციიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ შენ აქტივდება გამოიყენო ჯარი უკვე რაც ხდებოდა ნაციონალების დროს, მაგაში ფულის გადახდა აქტივდება. აქტივდება ამდენი რაოდენობით გამოიყენო პოლიცია, იმიტომ რომ სახელმწიფო შეიძლება დიქტატორული სიტუაცია, მაგრამ ჩვენ საფუძვლად სხვანაირი პოლიტეკონომიკური დიქტატორი გენოციდური სიტუაცია ეს. ეს არ არის იმის მანიშნეებელი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ასტრონომიული ხელფასები აქვთ CSGO-ს თანამშრომლებს, რომლებსაც რანერი გადაწყვეტილებსაც მიანდინა იმანეს მიერ, თუ არ დაგვეხმარა ჩვენ ისევ ამერიკის შეერთებული შტატების დაგმოგვიდა კი
ევროპა. კითხვა რომ დასვა თუ შეიძლება ბევრ რამეს.
რაჩენები იქნება ისევე გაყალბებული, როგორც ხდებოდა მოკალთა კავშირის დროს, იმიტომ რომ ივანიშვილმა ჩვენ ჩაგვიცურა ხელისუფლებაში ისე უკან მოკალათთა კავშირის მთელი კომპლექსი, იმიტომ რომ ამ ოპოზიციური სპექტრის უმრავლესობა განდევნა პარლამენტიდან.
ჩვენ
გვგონიათ ამ არჩევნებს დაკვირვების გარეშე ჩავთვით სამართლიანად?
დიდი მადლობა.
მე ვიცარჩენებს, ეს ხო კატასტროფაა ეკონომიკური.
დიდი მადლობა ზარისთვის. უფრო დიდი ნაწილი შეხედულება და შეფასება იყო მსმენელის, არ ვიცი რა როგორ გამოეხმაურებით. მას კითხავს.
პირველ რიგში ვიტყვი, რომ მე არ შემიძლია შეფასებები გავაკეთო და ჩვენ არ შეგვიძლია პოლიტიკური შეფასებები გავაკეთო. ჩვენ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ არის ის, რომ დავდოთ ფაქტები და მაქსიმალურად გამჭვირვალე იყოს ეს პროცესი და ბუნებრივია, ეს უკვე პოლიტიკოსების და არ ვიცი ჟურნალისტების და ანალიტიკოსების პრეროგატივა გააკეთონ შეფასებები და ისაუბრონ ტენდენციებზე. თუმცა ის რომ ფული პოლიტიკაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და ერთ-ერთ გადამწყვეტ როლსაც, ამაზე მარტო ჩვენ არ ვსაუბრობთ, ჩვენ ამ გაზაფხულზე გქონდა
რეგიონალური
კონფერენცია, სწორედ ამ თემას მიეძღვნა და მათ შორის ექსპერტები, საერთაშორისო მოწვეული პროფესორები თუ დარგის სპეციალისტები საუბრობდნენ იმაზე, რომ რა თქმა უნდა ფული პოლიტიკაში ყველა ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, თუმცა ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ, მიმეჩნია რომ თანამედროვე ეპოქაში ძალიან მნიშვნელოვანიც არ არის ფული, იმიტომ რომ საზოგადოებას ბევრი საკითხები აწუხებს, რაზე მუშაობა შეიძლება ფულის გარეშეც იყოს შესაძლებელი.
ერთი რამის დადასტურება კი შეიძლება მსმენელისთვის, რომ ეს ამ ასე ვთქვათ, წინა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები უკვე ამ მონაცემებით, რაც დღეს არის, უფრო იაფი იყო ამ თვალსაზრისით შემოწირულობა ფულის.
მე შემიძლია შევადა, რომ
2014 წლის ჯამი მაქვს, აგერ 6 მილიონზე მეტია.
კი, მათ შორის შემიძლია შევადა, რომ ამ პერიოდისთვის რა ქონდა მობილიზე ფული და გაცილებით მაღალი არის, ანუ არჩევნებამდე დარჩენილი პერიოდს თუ გავითვალისწინებთ, წელს გაცილებით მაღალია მობილიზება თანხების ვიდრე წინა არჩევნებზე იყო. ასევე ერთ-ერთი ტენდენცია რაც არის, ბიზნესი გაცილებით მეტს და აქტიურად წირავს ამ შემთხვევაში მართლ პოლიტიკურ ძალას, იმიტომ რომ როგორც წესი იურიდიული პირები ყველა დროში წირავდნენ მართლ პოლიტიკურ ძალას და ეს ტენდენცია ახაც გაგრძელდა, მაგრამ ამ არჩევნებზე განსაკუთრებით საგრძნობია 2014 წელთან შედარებით. უფრო აქტიურები
არიან.
უფრო მეტი, ანუ მხოლოდ ერთ თვეში 1.2 მილიონი ლარი, მაშინ როდესაც 2014 წელს 80.000 ლარი იყო მთელი წლის განმავლობაში, ანუ რაღაცნაირად ეს ბიზნესის ჩართულობაც და გააქტიურება შეინიშნება.
ხო, ეს ვთქვათ, ჩვენი სტუმრის კომპეტენციას ცდილდება ამის შეფასება, ვთქვათ, გემოვნების საკითხია, ვის რა მოწონს, ვთქვათ, ვინ ვის რამდენს ურიცხავს და სხვა სტუმრებთან ერთად ვილაპარაკებთ ამაზე. ალბათ მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ახალ ამბებამდე შესვენებამდე, ასე ვთქვათ, მოვასწრებთ მის მოსმენას. დილან შვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა ხაზატონო, მოგესალმებით და რა მაინტერესებს ახლა მაგალითად მე არ მიყვირს რომ 7 მილიონი ჩაერიცხას მარცხელი პარტიის სასარგებლოდ, რამე თუ ჯერ თავიანთი შემოსავლების რომ გაიყონ 1%-იან და ნაკლები იმ მილიონერებმა თავიანთი ბიზნესიდან, მას ამის შეგროვება არ გაუჭირდებოდა. მაგრამ აი სხვა პარტიებზე გამოხლევდი ყურადღებას, ვთქვათ მაგალითად ერთი გვერდი გვერდზე რომ დგას იქა პარტია პატრიოტთა ალიანსი და გირჩი, გასაგები ახლა, მაგრამ რა მიყვირს ისეთ აი გირჩი, რომელიც ერთადად ცნობილი არის როგორც ლობისტი და სამქესებელი და წევრების რომელიც ალბათ მისი შედგება ნარკო ტიკეტ ნარკომანიასთან დაკავშირებული ფირებისაგან, შემდეგ აგრეთვე
ეცადებული
სექს მუშაკებს და დეზერტირებისაგან, რამე თუ ქადაგებს ესე იგი მოსახლეობის განთავისუფლებას სამხედრო სამსახურისაგან და აი ამათი დაფინანსება როგორ ხდება, რამდენად გამჭვირვალე არის და ვინ არის მასირთა დაფინანსებელი და მერიგედი აი ამდენი პარტია რომ არის და მონაწილეობა ნუ თუ თავიანთ ამ პარტიის წევრებმაც რო დააფინანსონ თავიანთი პარტია ეს რამდენად არის შესაძლებელი რიგითა წევრებმა და თუ აქვთ ამ პარტიებს თავიანთი ანგარიშები
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დაუბრუნდებით აუცილებლად თქვენ შეკითხვას, ოღონდაც ახალი ამბების შემდეგ, რადგან წამები გარჩება 11-ის ნახევრამდე და მივიცემ ჩვენ სტუმარს საშუალებას, რომ გაგცეთ პასუხი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. დროებით წვეთ საუბარს და ეთერს ვუთმობ ახალი ამბებისთვის დათო ქორიძეს. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში ფიქრობენ, რომ საქართველოსთვის მთავარი გამოწვევა რუსეთთან ურთიერთობაა. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში, რომელიც სრულად საქართველოს ეხება, ყურადღება გამახვილებულია ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებასა და საქართველოს სამხედრო დახმარებაზე. ვაშინგტონი გმობს საოკუპაციო ზოლთან ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების დაკეტვას და გიგა 402-ის მკვლელის დაკავებასაც ითხოვს. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ამერიკა რუსეთისგან 2008 წლის 6 პუნქტიანი შეთანხმების შესრულებას ითხოვს. ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ბრიჯიტ ბრინკი განმარტავს, რომ შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოს მიმართ უცვლელია და ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებულ ტერიტორიულ მთლიანობას მხარს უჭერს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის ქალაქ ჩერნოვიცში ჩავიდა. ამის შესახებ იუწყება უკრაინის ინტერნეტ გამოცემა ცენზორნეტი. მის ინფორმაციით სააკაშვილი სიტყვით გამოვიდა ცენტრალურ მოედანზე ჩერნოვიცში, სადაც ლვოვიდან გაემგზავრა. ადრე სააკაშვილს ნათქვამი აქვს, რომ ოთხ შაბათს გაემგზავრებოდა ლვოვიდან უკრაინის ქალაქებსა და სოფლებში თანამოაზრეების შესაკრებად. სააკაშვილი აპირებს ასევე სასამართლოში იბრძოლოს უკრაინის მოქალაქეობის აღსადგენად. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მამას ივლისის ბოლოს ჩამოართვა მოქალაქეობა. სააკაშვილი 10 სექტემბერს გაემგზავრა პოლონეთიდან უკრაინაში. მისმა მხარდამჭერებმა შეგინის საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან გაარღვიეს მესაზღვრეების კორდონი და სააკაშვილმა საპასპორტო კონტროლის გარეშე შეძლო უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლა. ჰოლივუდის ვარსკვლავები, მსახიობები, მომღერლები და ცნობილი სატელევიზიო წამყვანები სტიქიის შედეგად დაზარალებული ადამიანების დასახმარებლად გაერთიანდნენ საქველმოქმედო ტელემარათონის ფარგლებში. მოქალაქეების ზარებს ვარსკვლავები 1 საათის განმავლობაში პასუხობდნენ. აქციის მიზანი თავდაპირველად ქარიშხალ ჰარვის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად ფულის შეგროვება იყო, თუმცა შეგროვებულ თანხას მეორე სტიქიის ირმას შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად გამოიყენებენ. ამ დროისთვის ზარალი $180 მილიარდს აჭარბებს, ათობით ადამიანი კი უსახლკაროდ არის დარჩენილი. ტელემარათონის შედეგად სტიქიისგან დაზარალებულთა დასახმარებლად სულ $44 მილიონი შეგროვდა.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ წინასარჩევნო პერიოდში პარტიებისთვის ფინანსური შემოწირულობების ერთი მხრივ შემოწირულობების განხორციელების პროცესზე, მეორე მხრივ დაკვირვებაზე ამ პროცესზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის მოვალეობის შემსრულებელი ნინო ლომჯარია. მასთან და მსმენელთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. არ დაგვიწყებია მსმენელის ზარი და შეკითხვა, უცებად სწორედ ამით გავაგრძელებთ ეთერს მუსიკის შემდეგ ჩვენ სტუმართან ერთად.
All up on the streets saying that you're my boo. Just cause you're tricky, don't read too much into it. I can do it like you do. So when you're out saying we, I'm too committed to me, spoken like a real G. I'm saying I treat you like my only dude. You're not my boyfriend, you're not my boyfriend. Candlelight dinners round just for two. You're not my boyfriend, you're not my boyfriend. And you're on roll with another chain tied forever. That's cool. So don't be thinking I'm in love with you. Cause you're not my boyfriend. Cause you're not my boyfriend. I don't mean to put it out there like that, but it gotta be true to me and you. Setting these rules gonna help us understand how we should move. Now, 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 now.
see me moving. I hit you up, let you know if I'm feeling in the mood for some sexual healing. Hey, you know how we do, make it do what it do. We get it popping till the morning, on and on. But until then, this is just a thing, yeah. Don't gotta change a thing, feel what I'm saying.
I treat you like my only dude, but you're not my boy.
You with my boyfriend, no. And keep their heads spinning.
ათი საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების წინ პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებულ შემოწირულებებზე. უბრალოდ მივდიოდით აქეთკენ და რიცხვებზე ვილაპარაკებთ ცოტა მეცაც. სმენელმა დაგვირეკა პირველი ნაწილის ბოლოს, გამოხატა თავისი შეხედულება ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალის მიმართ, ეს მისი ნებაა. ბუნებრივია, ამაზე კომენტარს არ ვაპირებთ და მან თქვა, რომ არ უკვირს ბიზნესის აქტიურობა, რამდენად გამჭვირვალეა ეს დაფინანსებაო და პარტიის წევრებს თუ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ თავის პარტიის დაფინანსებაში. ქალბატონი, რა გისმენთ?
რა თქმა უნდა, ყველა პოლიტიკური პარტიის აბსოლუტურად, რომელსაც გააჩნია ბრუნვა, თუნდაც რაღაც ერთი ლარის საკუთარ ანგარიშზე, ესენი ექვემდებარებიან გამჭვირვალობის სტანდარტებს, დეკლარირების ვალდებულებას, არამარტო საარჩევნო პერიოდში, არამედ არასაარჩევნო პერიოდში, ანუ მთელი წლის განმავლობაში აუდიტის სამსახურში. მათი ფინანსები არის გამჭვირვალე. ჩვენ სპეციალურად მომხმარებლებისთვის შევქმნით ინტერნეტ გვერდი Monitoring SAOG, შეგიძლიათ ასევე იქ შეხვიდეთ და ძალიან მარტივი საძიებო სისტემის მეშვეობით ნახოთ, თუ ვინ წირავს რომელ პოლიტიკურ პარტიას, ან კონკრეტული პოლიტიკური პარტია ჩაწეროთ და ნახოთ, ვინ წირავს ამ პოლიტიკურ პარტიას, საიდან არის მათი ფინანსები. რა თქმა უნდა, ყველა პარტიის წევრს შეუძლია შეიტანოს შემოწირულობა ნებისმიერი პარტიის საკუთარი პარტიის ანგარიშზე. არ არის არანაირი შეზღუდვა, ამ მონაცემებს ალბათ პარტიაში გადმოგცემენ, თუ დაფინანსების და შემოწირულობის გაკეთების სურვილი გაქვთ. უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ ყველა ვინც გადაწყვეტ, რომ პარტია შეცვლოთ, ეს თქვენ უკვე, ეს ფაქტი უკვე ხდება საჯარო, ექვემდებარება გამოქვეყნებას, კი ბატონო, თქვენ შესახებ ინფორმაცია, თქვენი სახელი, გვარი, შემოწირულობის ოდენობა და ასე შემდეგ.
სულ ერთია ოდენობა.
სულ ერთია ოდენობა, აბსოლუტურად. ერთი თეთრიც რო იყოს, გამოქვეყნდება და იქნება ხელმისაწვდომი ინფორმაცია სხვებისთვის. ანუ ანონიმური შემოწირულობის განხორციელების შანსი და საშუალება არ არსებობს და უბრალოდ ეს გაითვალისწინონ, რა თქმა უნდა.
ასე რომ ეს ნაბიჯი ნებისმიერი მოქალაქის მხრიდან არის საჯარო და ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება ეს ინფორმაცია.
ჩვენ დავამატებ, რომ მონაცემთა ბაზაში გვაქვს 2012 წლიდან მოყოლებული ინფორმაცია, მას შემდეგ რაც ანუ შეიქმნა ჩვენი სამსახური 2012 წელს და მას შემდეგ, ვისაც შეუწიროს პარტიისთვის, ყველა ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი.
და ამაში ბუნებრივია, ცუდი და დასაძრახი არაფერი არ არის, როდესაც მოქალაქე ამომრჩეველი წირავს ამა თუ იმ იქნება ეს ფიზიკური პირი ასევე თუ იურიდიული პირი აგრეთვე წირავს გარკვეულ თანხას პოლიტიკურ ძალას უბრალოდ კანონით ასეა პროცესის გამჭვირვალებისთვის რომ ყველაფერი ეს არის საჯარო ერთი მხრივ ეს არის საჯარო და ყველა შეუძლია ამაზე დაკვირვება თუმცა სპეციფიკურია ის პროცესი დაკვირვებისა რასაც აწარმოებს თქვენი უწყება აი ამაზე რომ მეტი გითხრათ და მართლა თითოეულ შემომწირველს სწავლობთ აი ვთქვათ 100 ლარი შემოვიტანე და ჩემს შემოსავალსაც ამოწმებთ ასე მუშავდება რომ ვიტყვიან ყველა
მადლობა კითხვისთვის რა თქმა უნდა ყველას არ ვსწავლობთ იმიტომ რომ შემოწირულობების ოდენობა განსხვავდება დაწყებული 5 ლარიდან დამთავრებული 100000 ლარამდე ჩვენ ვიღებთ საშუალოდ 2000 ლარი და ზემოთ იმიტომ რომ 2000 ლარამდე ეს არის თქვათ ისეთ შემოწირულობა რომლის დასაბუთებაც ალბათ ნებისმიერი მეტნაკლებად ანუ კი ოდნა რაღაცა შემოსავალი გაქვს ოჯახს შეიძლება დასაბუთდეს რომ შეგეძლო შენ ამ შემოწირულობის გაკეთება 2000 ლარს ზემოთ უკვე ვითხოვთ შემოსავლების სამსახურიდან ინფორმაციას ყველა შემომწირველის შესახებ მათ მიერ დეკლარირებული შემოსავლების თაობაზე რომ შევადაროთ რა ქონდა დეკლარირებული შემოსავალი და რა შემოწირულობა განახორციელა და ხომ არ აღემატება შემოწირულობა მის შემოსავალს რომ აი თქვათ არის თუ არა რაღაცა საეჭო გარემოებები ამ შემოწირულობასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ კანონი გრძელავს სხვისი მეშვეობით შემოწირულობის განხორციელებას, ანუ ფული უნდა გეკუთვნოდეს შენ. როდესაც წირა პარტიას ფულს, ეს უნდა იყოს შენ მიერ ნაშოვნი, ესე ვთქვათ, ან მიმოგება, ან შემოსავალი და არა ვთქვათ სხვა მარ შეიძლება მოგცეს ფული და შესწიროს სხვის ნაცვლად, იმიტომ რომ ლიმიტი არსებობს, რამდენი თანხა შეიძლება ერთმა ადამიანმა შესწიროს პოლიტიკურ პარტიას. ამიტომ ვიღებთ ამ ინფორმაციებს ჩვენ შემთხვევაში 225 შემოწირულობის პირველზე გამოვითხოვეთ ინფორმაცია დღის მდგომარეობით. აქედან გვაქვს 101 შემთხვევაზე მიღებული უკვე ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურიდან და 101 შემთხვევიდან 14 შემთხვევა ჩავთვალეთ იმდენად საეჭვოდ, რომ თქვათ დავიბაროთ ეს ადამიანები და გამოვკითხოთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შემოსავლების სამსახურში დეკლარირება არნიშნავს იმას, რომ ადამიანისთვის ან ოჯახისთვის ეს შემოსავალი არის ერთადერთი შემოსავალი, შესაძლებელია მას ჰქონდეს შემოსავლის სხვა
რაც
არ არის დეკლარირებული, კი ბატონო, შეიძლება ოჯახის სხვა წევრებს ჰქონდათ შემოსავლის წყარო და შესაბამისად მან მისცა საკუთარ თავს იმის უფლება, რომ გაეკეთებინა ეს შემოწირულობა.
მუთაკაში მედო იქნებ ფული და არავის
არ არის. კი ბატონო, ძალიან ხშირად გვესმის სხვათა შორის ესეთი.
ეხა მოვიგონე, ვიფიქრე რომ დამიბაროს ვინმე მწოდეს,
არადროს ჩამეთ. რა თქმა უნდა, სკეპტიკურად უყურებთ ამ შემთხვევებს, იმიტომ რომ
ხაი სანამდე მიდის, აი ეხა გამოკითხვა გძანეთ, ხომ? ამას გამოკითხვა ქვია რა. ცხა დაიბარეთ 14 ფიზიკური პირი, ხო?
დიახ.
და აი სადამდე მიდის ხოლმე პროცესი?
ანუ პროცესი მიდის იქამდე, სანამ არ წარმოგვიდგენს პირი დამადასტურება მტკიცებულებას იმისა, რომ მას გააჩნდა რესურსები. მაგალითად, არ ვიცი, არ მინდა ახლა ესეთი ისინი მივცე მოქალაქეებს, მაგრამ შესაძლებელია ეს იყოს რაღაცა ნასყიდობის ხელშეკრულება, რითიც მან გაყიდა
ხო,
წინა წლების განმავლობაში საკუთარი.
არ გინდა თუ კარნა, ხო?
ხო, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მე მაინც როგორც გითხარი, სკეპტიკურად ვარ განწყობილი. არ ვამბობ, რომ ყველა ეს პირი საეჭოა. შესაძლებელია ჩვენ ვცდებით ყველა შემთხვევაში და სხვაგან არის რეალურად პრობლემა, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ როდესაც ადამიანს აქვს 1000 ლარის ხელფასი და ასე ვთქვათ, მაძიებელია იგივე დახმარების და ოჯახის წევრების პიარ მუშაობენ და უცების 5000 ან 10000 ლარს წირავს და ამბობს რომ მე შობლები მიგზავნიდნენ სოფლიდან საკვებს და მე ამ ფულს ვაგროვებდი რომ პარტიისთვის შემეწირა. ესეთი არგუმენტები ძალიან ხშირად ხდება. ჩემთვის ცოტა რთულად დასაჯერებელია სიმართლე რო გითხრათ, თუმცა სასამართლოსაც მაღალი სტანდარტი აქვს, ასე ვთქვათ, მიდგომა მტკიცების. ანუ ის ძირითადად იზიარებს ხოლმე შემომწირველების პოზიციას და თუ კი ოდნავი მაინც ლოგიკა არსებობს, რომ შესაძლებელია მათ ქონოდა შემოსავალი, რომ განეხორციელებინა შემოწირულობა, როგორც წესი სასამართლო არაჯარიმებს. ანუ პროცედურა ასე არის, ჩვენ ვადგენთ ჯარიმას, მივდივართ სასამართლოში, რომ სასამართლომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს და ხშირ შემთხვევაში სასამართლოს, თქვათ, არ გაუზიარებია ჩვენი პოზიცია, იმიტომ რომ აი ესეთი თქვა გარემოებები ვერ გამოირიცხება რომ შეიძლება მართლაც ქონოდა და ყოფილიყო ესეთი მონდომებული პარტიის ხარდამჭერი რომ ესე იგი თერი მისი შემოსავალი შეეწირა პარტიისთვის.
ხო, ეს პრაქტიკა რა ვიცი, როგორც მოქალაქე ასე ჯობია ალბათ უფრო ამორჩეულისგან იყოს ვიდრე
რა თქმა უნდა, ანუ რა თქმა უნდა რეპრესიული პოლიტიკა არ არის. მე ვფიქრობ რომ ის ფაქტიც რომ თუნდაც მათ იციან რომ ჩვენ ამას ვწავლობთ, ის ფაქტი რომ მათ იციან რომ ჩვენ მათ დავიბარებთ, ესეც უკვე გარკვეულწილად პრევენციულად მოქმედებს. რა თქმა უნდა რეპრესიები და თუნდაც ერთი ადამიანის უკანონო დაჯარიმება ალბათ
ორმაგი
თანხა არის შემოწირულობის, თუმცა გვაქვს ხოლმე ესეთი შემთხვევებიც, როცა დაგვიჯარიმებია ორმაგი მოქალაქებიც.
ნინო ლომჯარია ჩვენი სტუმარი დღეს, დილის საუბრებია ეთერში და მსმენელი ყავს ხაზზე დილომშვიდობის. გისმენთ ეთერში ხართ?
ალო.
გისმენთ, გამარჯობა.
დილომშვიდობის,
გნაცოლი.
გამარჯობა.
გამაინტერესებს ისიც აი ამოდენა თანხა 7,200,000. არჩენები არ შეიძლება ამ დახმარების გარეშე გაკეთდეს და იმ ოჯახაშენებულებს ამდენი ფული თუ აქვს ამ გაჭირებულ საქართველოში რო უსვენ აი თქვენ გადაცემას რა დღეში არიან ტოლვილები და ისინი იმადე ეხმარონ ეს ისტორიაში შევლენ და ამისი ისტორიაში არ შევლენ. ამიტომ უნდა აიგზალოს ყველნაირი დახმარება, არჩევნები ჩატარდება დახმარების გარეშე. ჩემი აზრი ასეთი.
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვიზიარებთ თქვენს აზრებს და კითხვებსაც სამც დრო და დრო. ძალიან დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კითხვა ნაკლებად იყო თქო?
არა, იცით არის არსებობენ ქვეყნები, დაფინანსების თვალსაზრისით მრავალფეროვანია პრაქტიკა. არსებობენ ქვეყნები, სადაც მხოლოდ საბიუჯეტო დაფინანსებაა და აკრძალულია კერძო პირების მიერ განხორციელებული შემოწირულობა. ამით სწორედ იმის პრევენციას ახდენენ, რომ რაღაც ბიზნეს ინტერესების ან კერძო პირების ინტერესების გავლენა შეამცირონ პარტიებს და სახელმწიფო მარეგულიროს ეს სფერო. არის ქვეყნები, სადაც მხოლოდ კერძო შემოწირულობებია და არ არის სახელმწიფო დაფინანსება და პარტიებმა თვითონ უნდა იშოვონ ფული და სახელმწიფო ამაზე არ ზრუნავს. არის თქვათ იურიდიული პირებს არ შეუძლიათ, ზოგან შეუძლიათ. ჩვენ შემთხვევაში ყველაფერი დასაშვებია, ანუ ჩვენთან საარჩევნო სუბიექტებს უფრო სწორედ კვალიფიკაცია ცურს არჩენო სუბიექტებს აქვთ საბიუჯეტო დაფინანსებაც, შეუძლიათ მიიღონ შემოწირულობა ფიზიკური პირისაგანაც და იურიდიული პირისაგანაც. ანუ მრავალმხრივი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა არსებობს დაფინანსების, თუმცა ამასაც აქვს თავისი არსებობის უფლება ნამდვილად, რომ ვთქვათ, ესეთ შემთხვევებიც არსებობს სოფლიოში, როდესაც აკრძალულია შემოწირულობა.
როგორ არ აქვს და მსმენელი მართალია, ფაქტია, რომ ასეთი მობილიზაცია ფინანსების, მათ შორის ბიზნესიდან და გნებავთ მოქალაქეებისგან, როგორიც არჩევნების დროს ხდება საქართველოს მასშტაბის ეკონომიკის ქვეყანაში, სხვა საქმისთვის არ მომხდარა და არ ხდება, ფაქტია ეს. და მსმენელს მადლობა აზრის გაზიარებისთვის, კიდევ ყავს. დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ?
დილომშვიდობის, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს სტუმარს და თქვენას თუმარმა ასეთი რაღაც ახსენა, რომ არჩევნების დროს მნიშვნელოვანია ფინანსები და ძირითადად ფინანსების ბრძოლა და არა ვთქვათ პარტიების პროგრამების და ეს გამოაღიარა, რომ ეს არის არჩევნები ფალში და რატომ ითრევს საზოგადოებას სწავლობა ფალში საინტერესოა. კიდევ ის ფაქტია, აი საპარლამენტო არჩევნების დროს ორი პენსიონერი გარდაიცვალა. ეს ალბათ რაღაც კაპალაში იყო და დავალებული იყო მთავრობიდან, არასამთავრობო ეს საკითხი გაატარა რატომღაც. ერთი პირადული კითხვა მექნება ქალბატონთან. აი თქვენ იყავით აქტიური წინა ხელისუფლების დროს და თქვენი დანიშნა აუდიტში არის ასეთი აზრი, რომ მიზანი იყო გაეჩუმებინეთ თქვენ და აი რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს და რამდენად აქტიური ბრძანდებით ახლა. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ხო, რა ვიცი.
პირველ რიგში დავაზუსტებ, რომ მე ვთქვი, რომ
ხო, რაღაც ესე არ გითხოთ ნამდვილად.
არჩევნებში ფინანსები ძალიან დიდ როლს თამაშობს, მაგრამ ჩემი აზრი გამოვთქვი, რომ თანამედროვე ვითარებაში ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ფულიც არ არის საჭირო და შეიძლება ახალი მიდგომებით და ახალი მეთოდებით არჩევნებში მონაწილეობა და მოგება. ანუ ჩემი აზრით, რაღაცები უნდა შეიცვალოს და ალბათ თანამედროვეობა მოიტანს ამას, რომ მაინც და მაინც ძალიან ბევრი ფულის ჩადება არ იყოს მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მოიგო არჩევნები, იგივე სოციალური ქსელები ვითარდება, იგივე თქვათ ეს კომუნიკაციების განვითარება. ხმება და ახლებური მიდგომები მსმოითხოს
ზოგადად ხო
თანამედროვე არჩევნებიც არის განვითარებადი ასე ვთქვათ პროცესი და ყველაფერი იცვლება ამ მიმართულებით. რაც შეეხება შემდეგი კითხვა რა იყო ხო რამდენად აქტიური ვარ?
ხო რამდენად ხომ არ იყო თქვენი დანიშნაო რაღაცნაირად კომპენსაცია იმისი რომ გაჩუმა ეს იყო მსმენელის შეკითხვა. აქტიური იყავი ძალიან და რომ დაემშვიდებინათ ასე ვთქვათო და
აუდიტის
ეს ალბათ მისი შესაძლებელი ვარ ძალიან
უצება რეალურად რომელიც უფრო მეტად კიდევ არის ჩართული ზედამხედველობის პროცესში მათ შორის ყველა უצების ყველა საჯარო უצების შესაბამისად აქ არა აქტიურობაზე უბრალოდ არ შეიძლება იყოს საუბარი, იმიტომ რომ ბუნებრივი პროცესი არის, ყოველდღიურობა არის, ეს ჩვენი რაც შეეხება, არ ვიცი, ალბათ საზოგადოებამ განსაჯოს ვარ თუ არა.
ხო, კითხვა ხო ნამდვილად თქვენთვის უნდა, ხო. თუმცა
რა თქმა უნდა ისეთივე აქტიური ვერ იქნები ადამიანი საჯარო სამსახურში, როგორც ხარ არა სამთავრობო სექტორში, იმიტომ რომ იქ სხვა ტიპის თავისუფლება არის და სხვა, ვთქვათ, მანდატი არის და არ ვიცი. რა
თქმა უნდა.
მე ვფიქრობ, რომ ჩემი თავი ამოცანა არის, რომ გამჭვირვალობა იყოს უზრუნველყოფილია ჩვენი უწყების და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი და პროფესიონალიზმი და რა ვიცი, ვცდილობ ძალიან, რომ ეს ესე ვიმუშაოთ.
ხო, ცოტა ვერ გავიგე მე რაღაც ორი პენსიონერის გარდაცვალება ახსენა მსმენელმა და ვერ გავიგე რა კონტექსტში იყო არჩევნების დროსა და ამიტომ მადლობა მას ზარისთვის. კიდევ ყავს მსმენელი? დილამშვიდობის, ეთერში ხართ. ეთერში ხართ, გისმენთ, გამარჯობა.
და მარტო პულზეში დავუსმე.
მე დაბრუნდა იგივე მსმენელი.
კალბატონინო.
გისმენთ.
მე თავარი ვიკითხე რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების დაკვირვების ხარიცხი რამდენად მაღალი იქნება, როცა არჩევნები არის მაქსიმალურად უკვე ფულით დაფინანსებული, რაც არ უნდა ხდებოდეს ნაციონალური დიქტატურის რეჟიმის შეცვლის შემდეგ, როდესაც მაშინ ასევე იღებდა ივანიშვილი მონაწილეობას ნაციონალური პარტიის აფინანსებაში, მაგრამ 7 მილიონს არ ასრულებდა და როცა საქართველოს მოსახლეობა კიდევ უფრო შემცირდა დღეს ვიზაებიდან გამომდინარე მოსახლეობის, მე მგონი უკვე 100,000 მინიმუმ ერთეული გასულია, ამდენი თანხა უნდა ეხარჯოთ, რომ ეს არის ზუსტად პოლიტიკური კორუმპირებული პოლიციის არჩევნები.
მადლობ ზარისთვის.
საერთაშორისო ორგანიზაციები ვინ იქნებიან? ქალბატონი იქნება ვითხრათ ამერიკელები, ევროპელები, პოსტსაბჭოთა კავშირის
თვითმმართველობის არჩევნებს
გულის ხმავთ? იქნება მათ დასკვნას.
თვითმმართველობის
არჩევნებს
დაკვირვებლები.
ამარჩევნებს კითხავ. მადლობ. გასაგები.
თბილისში 1,000,000-ნახევარი ქალაქია.
მადლობ, დიდი მადლობა.
თითქმის იგივე არჩევნებია.
მადლობ, დიდი მადლობა. ეთერში ხარ შეიძლება მასე. დიდი მადლობა ზარისთვის აქტიურობა.
სამწუხაროდ მე არ მაქვს ინფორმაცია, რომელი საერთაშორისო ორგანიზაციები დააკვირდებიან, თუ არ ვწდები EU-თოც.
კი, გუშინ იყო პრესკონფერენცია ერთ-ერთი სანამ კურებული.
ასევე NDI-ის წარმომადგენლები არიან წინა საარჩევნო.
სმენელი აკავშირებს დაფინანსების ოდენობას, დაკვირვების ობიექტურობასთან, თუ აი ეს ცოტა ესეთი ბმა იყო მის მიერ და არ ვიცი. თქვენ თუ ხედავთ ამ ბმას, რომ შეიძლება ვთქვათ, ყურადღება მოადუნოს ვინმე, იმიტომ რომ დიდი ფულია ჩადებული, არ ვიცი. რას უკავშირებდა? დიდი მადლობა ნებისმიერ.
უბრალოდ 2012 წელი ახსენა და ახლა გადავამოწმე, 2012 წელს მართველი პარტიის დაფინანსება იყო 21 მილიონი ლარი.
ეს იყო საპარლამენტო არჩევნები.
საპარლამენტო, თუმცა რა თქმა უნდა, საპარლამენტო არჩევნები იყო და იქ უფრო მეტი ფული იხარჯება როგორც წესი.
კი, ყველა თვალსაზრისით აქტიობა არის მეტი საპარლამენტო არჩევნების დროს ვიდრე თვითმმართველობის, თუმცა როგორც აი რიცხვები გვაჩვენებს და უკვე აღნიშნეთ კიდეც თქვენს, რომ წინა თვითმმართველობის არჩევნებთან შედარებით ეს თვითმმართველობის არჩევნები უფრო მეტად არის დაფინანსებული. და ასევე ყველა ვამბობთ, ვიტყვი რომ დაფინანსება თავისთავად პოლიტიკური პარტიის არის ადამიანის ნება და მისი გემოვნების და რწმენის საკითხი, თუმცა ლაპარაკია აქ იმაზე, რომ მან არ უნდა დაარღვიოს წესები და რეგულაციები ამ დაფინანსებისა. საინტერესო იქ რომ სმენელს ვეტყვი რიცხვებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით 2017 წლის 1 ივლისიდან 12 სექტემბრის ჩათვლით რამდენიმე პარტიას ვიტყვის, თქვა ლიდერ პარტიებს მიღებული აქვთ შემდეგი ოდენობის შემოწირულებები: ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს 7,300,000-ზე მეტი, ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის 323,000 ლარზე მეტი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი მოდის შემდეგ 15,600 ლარით, ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი 15,300 ლარი, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია მეხუთე 12,000 ლარზე მეტია. ეროვნული ფორუმი 9215 ლარი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მე7 ადგილზე 5400 ლარი, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო 900 ლარი. გუშინ გაისმა ასეთი რამაც და მე მაინტერესებს, მე არ ვიტყვი რომელმა ძალამ ვიზე თქვა, რომ თითქოს არ არის მთლიანად გამჭვირვალე საარჩევნო თანხების მოძრაობა. რამდენად შესაძლებელია ეს? ტექნიკურად რამდენად შესაძლებელია და ამასაც თუ ამოწმებთ, მაგალითად ვთქვათ პარტიას აქვს სიტყვაზე 200 ლარი დეკლარირებული, მაგრამ ღონისძიებები ჩაატარა 20000-ის. შეიძლება ამის
კითხვა არის და ვამოწმებთ ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ინტერესში ექცევა როგორც მაღალი შემოსავლის მქონე პარტიების ფინანსების გამჭვირვალობა, ასევე რა თქმა უნდა, როდესაც პარტია დეკლარირებს ძალიან მცირე შემოსავალს, რა თქმა უნდა ჩდება კითხვა, ხო არ მალავს ის შემოსავლებს და არ ახდენს ამის დეკლარირებას. ამას ვახდანთ შემდეგნაირად. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ გარდა შემოწირულობებისა, ეს პარტიები, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, არსებობენ საბიუჯეტო დაფინანსების ხარჯზე. ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ 10 და 5000 ლარი არის თვიური მათი შემოსავალი, მათ აქვთ საბიუჯეტო დაფინანსება და შესაბამისად გარკვეული ქმედებებისთვის აქვთ დაფინანსების შესაძლებლობა. რას ვაკეთებ ჩვენ? ჩვენ ვაკვირდებით და გუშინაც არასამთავრობო სექტორსაც თხოვნით მიმართ ამ პირადად, რომ თუ ისინი მათ უფრო აქვს შესაძლებლობა, რომ თუ დაესწრებიან პოლიტიკური პარტიების შეხვედრებს, იქნებ მოგვაწოდონ ინფორმაცია, თქვათ, იყო თუ არა იქ დახარჯული, ან თქვათ სენის მოწყობაზე თუ ბანერზე თუ სარეკლამო საშუალებებზე, რაზეც ზოგადად თანხა იხარჯება, რომ ჩვენ შემდეგ შევადაროთ, ეს აქვს ქონდა თუ არა ეს ხარჯი დეკლარირებული ამ პარტიას და თუ ქონდა, მაშინ ქონდა თუ არა შესაბამისი შემოსავალი, რომ გადაეხადა აღნიშნული ღონისძიების მოწყობისთვის თანხა. ამიტომ ჩვენ ორივეს ვაქცევთ ყურადღებას, როგორც მაღალ შემოსავლიანების, ასევე დაბალ შემოსავლიანი პარტიების საქმიანობას, ხომ არ არის, თქვა, ხომ არ აქვს ადგილი, თქვა, დამალვას ან არა დეკლარირება შემოსავლების და ძირითადად ამით, ანუ ვაკვირდებით, ხომ არ აქვთ რეკლამები განთავსებული, ხომ არ ქონდათ ისეთი საჯარო ღონისძიებები, რაშიც ფული დაიხარჯა და რა იყო ამ ღონისძიების წყარო. სამწუხაროდ უფრო, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო ქმედებების ჩატარება არ არის ჩვენი კომპეტენცია, საგამოძიებო ორგანოების კომპეტენცია, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი ხედველობის ქვეშ და ყურადღების ქვეშ არის ეს.
და აი მინა მიუბრუნდა, ახსენე ორი სუბიექტი დააჯარიმეს თქვენ ნაღდი ფულის მოძრაობის შესახებ ინფორმაციის წარმოუდგენლობის გამო. ლეიბორისტული პარტია და პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლება ზვიადის გზა. ანუ თქვენ თვლით, რომ მათ ქონდათ თანხის მოძრაობა და არ წარმოადგინა ეს?
დიახ, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, რეგულაცია არის, რა შეიძლება, როდის და რა ტიპის ქმედება ექვემდებარება დეკლარირებას. ეს ალბათ ყველაზე ესეთი ტექნიკური ხარვეზი იყო. დიახ, ზოგადად ძალიან შეზღუდული არის რეგულაციები, როდესაც ნაღდ ფულს ეხება საქმე, მათ შორის ნაღდი ფულით არ შემოწირულობის შეტანა შეიძლება დაუცილებლად გადარიცხვა უნდა იყოს და გამოტანის შემთხვევაშიც ეს ექვემდებარება ბარება დაუყოვნებლივ დეკლარირებას და მისი მიზნები უნდა, ანუ ნაღდი ფულის გამოტანა შეიძლება კონკრეტული მიზნით და ამ შემთხვევაში ადგილი ქონდა ინფორმაციის წარმოუდგენლობას და არა დეკლარირებას, რომ ესეთი ქმედება მოხდა და შესაბამისად დაჯარიმდა ინფორმაციის წარმოუდგენლობის გამო. თუმცა, ნუ ეს და ფინანსებას პრინციპში არ უკავშირდება, უკავშირდება უბრალოდ იმ ფინანსური რეგულაციების შეუსრულებლობას, რაც არსებობს პარტიების მიმართ.
და რა სიტყვით, აი ორი განცხადება შემოსული ამ დროისთვისო. ერთი არის ალექსანდრე ელისაშვილის Facebook გვერდების საშუალებით მისი კანდიდატურის საწინააღმდეგოდ დაფინანსებული დეზინფორმაციის კამპანიის წარმოების თაობაზე და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განცხადება მიკროავტობუსებზე ქართული ოცნების სარეკლამო პოსტერების 2016 წლის არჩევნების პერიოდიდან არსებობის შესახებ. ანუ ესეც შედის თქვენი თქვენს
ჩვენს კომპეტენციაში? შედის იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ პირველ რიგში ალეკო ელისაშვილის შემთხვევაში ადგილი აქვს Facebook გვერდების მეშვეობით დაფინანსებას სააგიტაციო მასალის, ანუ ანონიმური გვერდები აფინანსებენ ალეკო ელისაშვილის კანდიდატურის საწინააღმდეგოდ, ასე ვთქვათ, რეკლამებს. ანუ ამაში იხდის ეს მომხმარებელი ფულს.
ეს უნდა იყოს გამჭვირვალე და ვიღაც გამჭვირვალე
და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ვინ იხდის ფულს და რა თანხას იხდიან, იმიტომ რომ როდესაც პოლიტიკისთვის და პოლიტიკური მიზნებისთვის ფული იხარჯება, ეს უნდა ექვემდებარებოდეს დეკლარირებას და ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცით, იმიტომ რომ ნუ სოციალურ ქსელში ანონიმური გვერდი არის შექმნილი და არ ვიცით ვინ გას მათ უკან, ამიტომ განვიხილეთ რამოდენიმე შესაძლებლობა, მათ შორის Facebook ადმინისტრაციას რომ მივმართოთ და ვუთხრათ რომ თქვა წარმოადგენს მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევას ესეთი საქმიანობა და ვითანამშრომლოთ მათთან, რა შეიძლება რომ
გამოძიებამდე შეიძლება მივიდეს 15 წამი ღა
ხო გამოძიებამდე ცოტა მეეჭება, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის დანაშაული არ არის და შესაძლებელია მათი არგუმენტი დახმარებაზე უარის თქმის იყოს ის რომ ეს არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, თუმცა განვიხილავთ, ანუ ჩვენ მაინც მივმართავთ და განვიხილავთ რა შეიძლება იყოს ურთიერთ დახმარების ფარგლებში შესაძლებელი.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ
თქვენ
მობრძანების
ინტერესებისთვის.
ნინო ლომჯარია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის მომავლობის შემსრულებელი იყო ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრები იყო ეთერში, გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. დილის ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით ნინო როდონაია სტუდიაში. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.